From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. One person was found decapitated and one person arrested after a terrorist attack on a gas plant in southern France. French counter-terrorist forces were deployed to the gas factory near Lyon Friday, where a body and decapitated head was found covered with Arabic writing. Flag with Islamist inscriptions was also found nearby. Speaking at an EU summit in Brussels before heading back to France, President François Hollande said the attack was of a terrorist nature and that emotion must not be the only response. France opened a terrorism investigation shortly after the attack at the plant owned by Air Products, a U.S.-based industrial gas and chemical company. Witnesses at the factory located southeast of Lyon said at least one attacker drove a car onto the factory grounds and set off at least one explosion. It was unclear if the person had any accomplices. Security has been heightened in France since January attacks at the Paris headquarters of a satirical magazine and at a kosher supermarket, bookending a three-day siege of violence that left 20 people dead. The United States Supreme Court has ruled that same-sex couples have the right to marry anywhere in the country, essentially invalidating laws in some states barring same-sex marriage. Currently, gay and lesbian couple are able to marry in 36 states and in Washington. This ruling, which says that gays and lesbians have the right to equal protection under the U.S. Constitution, will extend the right to marriage to all 50 states. You are listening to the news coming to you from Washington, D.C. Al-Shabaab militants have attacked and seized control of an African Union peacekeeping base in southern Somalia. Somali officials say more than 70 Burundian soldiers were killed in the Friday morning attack. VOA's Gabe Joslow has more from Nairobi.
The AU peacekeeping force in Somalia, AMISOM, said Al-Shabaab fighters stormed a military outpost in the area of Lego, about 130 kilometers south of the capital, Mogadishu, in an early morning assault. The member of parliament from the region, Mohamed Omar Dalha, says the attack was prolonged and bloody. First, the militants attacked the base with a car full of explosives, and then a gun battle followed, he says. They were fighting for close to 4 hours. An Al-Shabaab spokesman said 50 soldiers were killed in the attack, but witnesses and officials told VOA's Somali service the number was over 70. Al-Shabaab has taken control of both the base and Lego town. Gabe Joslow, VOA News, Nairobi.
Islamic State fighters have killed at least 146 civilians during an offensive on the Kurdish-held town of Kobani, according to a group monitoring the conflict. The fighting began early Thursday when Islamic State fighters, disguised as Kurdish soldiers, detonated a car bomb near the town's border crossing with Turkey. Rami Abdelrahman, who heads the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, informed VOA the fighting is continuing as of early Friday. The top U.S. spy official says China is the leading suspect in the massive cyber theft of U.S. federal employee data. Thursday's comments by the Director of National Intelligence, James Clapper, represent the first time a U.S. official directly accused China for the digital attack on the Office of Personnel Management. The U.S. has not openly accused the Chinese government, but various officials have said they are increasingly convinced this is the case. China has dismissed accusations of its involvement as irresponsible. U.S. and Iranian officials depart Friday for a final round of nuclear talks in Vienna, even as U.S. officials conceded a deal may not be able to be reached by a June 30 deadline. Senior U.S. administration officials said Thursday negotiators are expected to be close to an agreement on the 30th if they can get there at all. U.S. Secretary of State John Kerry and Iranian Foreign Minister Javad Zarif leave Friday for the closed-door talks being held at a hotel in Vienna, Austria. U.S. President Barack Obama delivers a eulogy Friday at the funeral of South Carolina State Senator Clementa Pinckney, one of nine black people killed by a white gunman at a historic African-American church last week. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Where Were You Born?
How are you?
Fine, thanks. How are you doing?
Pretty good.
Who's our guest today?
Today our guest is Maria Alvarez.
Oh, Maria's a store manager. She lives in San Jose, California.
That's right. She speaks English and Spanish.
And her parents come from Mexico.
Yes, I remember.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Hello, Maria.
Hello, Kathy.
Maria, your parents come from Mexico, don't they?
Yes, they do. They were born in Mexico.
Were you born in Mexico?
No, I wasn't. I was born in the United States, in California. My parents came to the U.S. before I was born.
So you're an American citizen?
That's right. I was born in the United States, so I'm an American citizen.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Maria's parents were born in Mexico. Maria was born in the United States. Maria's parents came to the U.S. before she was born. Maria was born in the United States, so she's an American citizen.
Interview.
Our guest today is Maria Alvarez. Maria, your parents live in the United States. Where do your grandparents live?
My father's parents live in Mexico, near Mexico City.
When was the last time you saw them?
I went to Mexico 3 years ago to visit them.
What about your mother's parents? Do they live in Mexico too?
No, they don't. My grandfather lives in California. He lives near us in San Jose. My grandmother died when I was a child.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where was Maria born? She was born in the United States. Where were her parents born? They were born in Mexico. Where does Maria live? She lives in San Jose, California. Where do her father's parents live? They live in Mexico, near Mexico City.
Interview.
We're back with our guest, Maria Alvarez. Maria, did you need a visa when you visited Mexico?
No, I didn't. If you're an American citizen, you don't need a visa to visit Mexico.
What if you're not an American citizen?
Well, people from Canada, Canadian citizens, don't need a visa. But if you're not an American or Canadian citizen, you need a visa to visit Mexico.
Maria, thank you for being our guest today.
I was happy to be here.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Was Maria born in Mexico? No, she wasn't. She was born in the United States. Is Maria an American citizen? Yes, she is. She was born in the U.S., and so she's an American citizen. Did Maria need a visa when she visited Mexico? No, she didn't. If you're an American citizen, you don't need a visa to visit Mexico.
Daily Dialogue. Planning a Party. Part 3. Listen to the conversation.
Help! What's wrong?
I'm having a party and I don't know what to do.
Well, first you need a guest list.
Okay, guests. I need guests.
Then you need food and drinks.
Food and drinks? Sounds expensive.
Maybe, but without food and drinks, it's not a party.
All right. Guests, food, and drinks.
And remember, if you invite Bob and Sally, you can't serve meat.
Why not?
They're vegetarians.
Okay. Guests, food, drinks, no meat. Wait, I think there's one more thing I need.
What's that?
Money. I don't have enough money.
Listen and repeat.
And remember, if you invite Bob and Sally, you can't serve meat.
Why not?
They're vegetarians.
Okay, guests, food, drinks, no meat. Wait, I think there's one more thing I need.
What's that?
Money. I don't have enough money.
Question of the week.
It's time for question of the week. This week's question is, what else do they need? We'll have the answers on our next show. Okay, first question.
Tom is going to take a bath. He has soap. He has a towel. He has a bathtub.
What else does he need? Question number 2.
Lauren is going to write a letter. She has an envelope. She has a pen. She has a stamp.
What else does she need? Question number 3.
Andy is going to make tea. He has a teapot. He has hot water. He has a teacup.
What else does he need? Listen to the next show for the answers to these questions.
A question for you.
Where were you born?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. So, Kathy, did you take the subway to work today?
Yes, I sure did.
Hi, everyone.
Hi, Elizabeth.
So you take the subway now, huh? I wish I could, but there isn't a station near my home. So I drive to work.
You live in Virginia, don't you?
Yes, I drive about 30 miles a day, each way. I'm always buying gas. But I'm really glad I can use my credit card at the gas pump.
At the pump?
Yes, with the new gas pumps, you just insert your credit card. Then you put the gas in the car and go. It's very quick, and you don't have to pay.
Until the credit card bill comes.
Right.
Oh, that's great.
Not if you see how much I spend on gas. Oh, it's time to start my show.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, see you later. All right, ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 3. This program focuses on rejecting a proposal. Interview.
Today, we are talking to Shirley Graham from her San Jose office. Hello again, Ms. Graham.
Hello.
Today, we're listening to Mr. Blake's final proposal to your company.
Oh, yes. There were some significant changes from the first proposal. They reduced the price and guaranteed that two engineers would help us. But I didn't feel that the final proposal really addressed our biggest concerns.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
I see. I'm sorry you feel that way.
Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something.
No, Mike, we don't have much time, so we have to make a decision now. I'm sorry, Charles.
Listen to these key sentences.
I appreciate your efforts in putting together this proposal. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal. We don't have much time, so we have to make a decision now.
Interview.
Ms. Graham, why did you reject the proposal?
Well, I appreciated the concessions he made about price and so on, but my main concern was still the October deadline. I'm sure that Charles believed that his company could meet the deadline, but I don't think that he knew how very difficult it would have been.
Because his company has no organization in the U.S.?
Exactly. I just couldn't take the risk. He made a good effort, but unfortunately he could not give us what we needed.
Thank you very much for talking to us today.
You're very welcome.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Has Ms. Graham decided to reject Mr. Blake's proposal?
Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
Has Ms. Graham decided to reject Mr. Blake's proposal? Yes, she has. She has decided not to accept the proposal. Is Ms. Graham willing to discuss the issue further?
Shouldn't we discuss this a little more? Perhaps we can work out something.
No, Mike, we don't have much time, so we have to make a decision now. I'm sorry, Charles.
Is Ms. Graham willing to discuss the issue further? No, she isn't. She feels that the decision has to be made now.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, my company is based outside the U.S., and we're looking for an American partner. How do I find a good company to work with?
Well, basically, you have to do a lot of research.
What kind of research?
For example, you could do a search on the Internet and in business publications for information. Then you should visit the companies and talk to the managers. Ask each company for a list of references.
References?
Yes, the names of companies they have worked with. Finally, interview people from those companies to find out how reliable each company is. If this is for a big contract, you could hire a professional to do research.
That's a complicated process. Won't it take a lot of time and money?
Yes, but if it's important to you to find a good business partner, it's worth the time and money.
Thank you, Gary, for your excellent suggestions.
My pleasure.
True or false?
If you are trying to find a good American company to work with, you should do a lot of research. True. You should try to find out as much as possible about potential partners. If you want to find out about a company, you should ask them for a list of references. True. You can check the references to find out how reliable the company is.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. John Martin, CEO of Martin Engines, is listening to Rose Levy, chief accountant of Gulf Auto Parts. Rose is proposing a merger between their two companies.
I think a merger makes good sense because of our long relationship. You're our biggest customer in the U.S., and we supply you with 60% of your engine parts.
Well, I suppose that there would be some advantages. You are much bigger than we are. However, you have about $10 million in debt, and your sales revenues haven't been growing as fast as they should. Our growth has been steady with almost no debt. and we're making a very large profit without any overseas risks.
But a merger could help us both increase growth.
Yes, but we would become just one division of your company. We'd lose our freedom. That's the main reason a merger doesn't interest me, at least not now.
Could you at least discuss it with your board of directors?
There's nothing to discuss, Rose. I control the company. And I don't think a merger with any other company is in our best interest. I'm afraid the answer has to be no. Let's just keep things as they are, okay?
Focus on functions. Rejecting a proposal. Listen and repeat.
That's the main reason a merger doesn't interest me. There's nothing to discuss. I don't think a merger is in our best interest. I'm afraid the answer has to be no.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about rejecting a proposal. In today's business dialogue, Ms. Levy presents arguments in favor of a merger. But after discussing the pros and cons, Mr. Martin decides to reject her proposal.
But a merger could help us both increase growth.
Yes, but we would become just one division of your company. We'd lose our freedom. That's the main reason a merger doesn't interest me, at least not now.
When Ms. Levy tries to get him to discuss it further, he refuses. Notice how Mr. Martin uses Ms. Levy's first name to make his refusal more friendly.
There's nothing to discuss, Rose. I control the company. And I don't think a merger with any other company is in our best interest.
He then restates his decision in a way that is both polite and very clear.
I'm afraid the answer has to be no.
Even though he is rejecting her proposal, Mr. Martin wants to keep a good relationship with Ms. Levy. Earlier, we saw how Ms. Graham rejected Mr. Blake's proposal. She thanked Mr. Blake for his work and gave her reasons for rejecting the proposal. Let's listen again.
Look, Charles, I appreciate your efforts in putting together this proposal. But frankly, I just don't feel that your company can provide the support that we need in order to meet our deadline. You have no organization in the United States, and to me, that represents too great a risk. I'm sorry, but I'm not going to be able to accept your proposal.
In business situations, it is often necessary to reject a proposal. It is best to use language that is very clear and to give your reasons for rejecting the proposal. And if you thank the person for the proposal, you can help keep a good relationship. I hope today's tips were helpful. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome once again to the Learning English programs on VOA. We come to you each day with interesting stories from around the world. Today we will begin with a story about symbolism here in the United States. The Confederate battle flag was one of the symbols of Southern slaveholding states that withdrew from this country in 1861. The Confederacy lost its war for independence 4 years later, but the battle flag still flies across some areas of the South. Now, after the June 17th shootings in a South Carolina church, some state leaders say the flag has become an unwelcome symbol of hate. Kelly Jean Kelly reports.
The governor of South Carolina, Nikki Haley, has called on state lawmakers to remove the Confederate battle flag from the state capitol. She says, "The flag is an important part of the state's history, but it is not a symbol of the state's future."
We are here in a moment of unity in our state, without ill will, to say it's time to move the flag from the capitol grounds.
The debate about the flag has grown stronger since a deadly shooting on June 17th. 9 members of an African American church in Charleston, South Carolina, were shot and killed. The suspected killer is a 21-year-old white man. Dylan Roof reportedly accepted the flag as a symbol of white supremacy, the belief that white people are better than all others, especially black people. Photographs of Mr. Roof show him waving a Confederate battle flag and burning a U.S. flag. The Confederate battle flag was one of the symbols of the Confederate States of America, or the Confederacy. The Confederacy was a group of Southern slaveholding states that left the U.S. in 1861. The Confederacy lost the war for independence and rejoined the U.S. 4 years later. In 1961, South Carolina raised the Confederate battle flag over the State House to recognize the 100-year anniversary of the beginning of the Civil War. After protest from civil rights activists in 2000, the flag was moved to a monument for Confederate soldiers on the State House lawn. Some states, including Virginia, offer automobile license plates with images of the battle flag. But this month, the United States Supreme Court announced that states are permitted to limit license plate designs. Virginia Governor Terry McAuliffe says he is taking measures to remove the battle flag image from license plates made by the state. In the southern state of Mississippi, the official state flag includes parts of the Confederate battle flag. In 2001, Mississippi residents voted to keep the Confederate symbol in their flag. But this week, one of the top lawmakers has joined other protesters in calling for changes to the state flag. To some, the Confederate battle flag represents an honorable part of Southern history. South Carolina Governor Nikki Haley noted that many people in the state link the flag to traditions of history, heritage, and ancestry. To others, the Confederate battle flag represents slavery and a long history of racism. Even after the Civil War effectively ended slavery, many U.S. policies permitted the South to continue to separate white and black people. Images of the Confederate battle flag became popular in the mid-20th century to challenge efforts to improve civil rights laws for African Americans. Mitch McConnell is the Senate Majority Leader. He says the battle flag is a painful reminder of racial oppression. Former Republican presidential candidate Mitt Romney called the flag a symbol of racial hatred. His statement put pressure on Republican presidential candidates to discuss the subject of race in their campaigns. President Barack Obama has said the Confederate battle flag belongs in a museum. But, he says, states have the right to decide how to deal with the issue. No matter what state lawmakers decide, Americans will still be free to display the flag on their private property. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Egyptian officials are making plans to open a newly expanded Suez Canal on August 6th. Officials say the new canal will be more than double the waterway's earnings over the next 10 years. But some experts say the project alone will not be able to turn around Egypt's economy. Admiral Mohab Mohammed Hussein Mamish heads the Suez Canal Authority. He says the project will cut in half the amount of time it takes to travel through the Suez Canal. He says this time savings will lower costs for shippers. The expansion of the current canal means two ships will be able to sail by each other. Now there is only enough room for one ship to pass through the waterway. The Suez Canal connects Europe and Asia. The canal earned $5.5 billion in income for Egypt last year. Admiral Mamish says less than 10 years from now, the expanded canal will earn $13 billion a year. Professor Andrew Lambert teaches naval history at King's College in London. He says the success of the canal will depend largely on the health of the world's shipping industry. He says that is something Egypt cannot control. And he says even if the expanded canal is successful, he does not think it will improve the lives of average Egyptians. People in Egypt are facing rising poverty rates and prices. The economy is slowly recovering from recent financial and political unrest.
Egypt is a large, complex country with a very big population. It's highly unlikely it's going to be able to live off the kinds of incomes it will get even from two canals. The costs of governing Egypt are very large. There's major debt problems.
But officials say the economy is growing, and they say the canal is just one project that will both increase foreign investment in Egypt and create income for the country. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The United States Congress has given President Barack Obama a powerful tool to get trade deals approved. Congress approved what is called fast-track authority to help Mr. Obama and future presidents negotiate trade agreements. The expanded powers are designed to protect proposed agreements from congressional changes. Wednesday night, the Senate voted on Trade Promotion Authority, or TPA. Colorado Senator Cory Gardner spoke on the Senate floor.
Is any member wishing to change their vote? On this vote, the yeas are 60, the nays are 38. The motion to concur in the House amendment to the Senate amendment to H.R. 2146 is agreed to.
The bill's approval increases chances for two of the biggest trade deals in U.S. history. Under TPA, the Trans-Pacific Partnership and the Transatlantic Trade and Investment Partnership would be approved with simple majority votes in Congress. Lawmakers could not amend the agreements. The House of Representatives has already approved the TPA bill. President Obama is expected to sign it into law. 2 weeks ago, TPA's supporters feared the bill would not get congressional approval. House members blocked trade legislation by voting down a retraining bill for American workers displaced by foreign competition. House Democratic leader Nancy Pelosi announced on Wednesday she would vote for the measure. She had led House Democrats in opposing it earlier this month. She spoke after the Senate was prepared to support the retraining legislation. The sudden increase in support for free trade saddened its opponents, like independent Senator Bernie Sanders. "It's a great day for the big money interests, not a great day for working families," he said. Mr. Sanders added, "This trade agreement will continue the policies that have cost us millions of decent-paying jobs." Environmental groups and labor unions also oppose fast-track authority. Jim Hoffa heads the Teamsters Union, which represents American truck drivers. He said that history shows it makes no sense to give a quick up or down vote to bad trade deals like the TPP that will only ship jobs overseas and lower wages in the U.S. The trade battle produced rare political alliances in Washington. On this issue, President Obama has had strong support from Republican congressional leaders. Yet the Republican leaders work against the president's proposals on almost every other issue. TPA sharply divided Democratic lawmakers. They were the targets of serious lobbying efforts from activists on both sides. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
This is Rich Kleinfeld.
And this is Doug Johnson with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we tell about the campaign for president in 1980 and the election of President Ronald Reagan.
The President of the United States in 1980 was Jimmy Carter, a Democrat. The months before Election Day were difficult for him. Many Americans blamed Carter for high inflation, high unemployment, and the low value of the United States dollar. Many blamed him for not gaining the release of American hostages in Iran. About a year earlier, Muslim extremists had taken the Americans prisoner after seizing the United States Embassy in Tehran. President Carter asked all Americans to support his administration during the crisis. As months went by, however, he made no progress in bringing the hostages home. The Iranians rejected negotiations for their release. Sometimes they did not communicate with the Carter administration at all. The president appeared powerless.
Carter's political weakness led another Democrat to compete for the party's presidential nomination. It was Edward Kennedy, brother of former President John Kennedy. He was a powerful senator from Massachusetts. Carter was renominated. So was his vice president, Walter Mondale. Kennedy did not support them very strongly, so the Democratic Party was divided for the general election. The Republican Party, however, was united behind a strong candidate. That was Ronald Reagan, a former actor and former governor of California. Reagan's vice presidential candidate was George Bush. Bush had served in Congress and as head of the Central Intelligence Agency. He had represented the United States in China and at the United Nations.
The troubles of the Carter administration caused many Americans to feel that their country was no longer strong. Ronald Reagan promised to make it strong again. Several weeks before the election, Carter and Reagan debated each other on television. Some observers said Carter seemed angry and defensive. They said Reagan seemed calm and thoughtful. On Election Day, voters gave Reagan a huge victory. He won by more than 8 million popular votes. Republicans called it the Reagan Revolution.
On Inauguration Day, the new president spoke about the goals of his administration. A major goal was to reduce the size of the federal government. Reagan and other conservatives believed that the nation's economy was suffering because of high taxes and unnecessary laws. In this crisis, he said, government was not the solution to the problem. Government was the problem. He urged Americans to join him in what he called a new beginning, and he expressed hope that the people would work with him.
The economic ills we suffer have come upon us over several decades. They will not go away in days, weeks, or months, but they will go away. They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom.
Ronald Reagan was born in 1911 in the little town of Tampico, Illinois. He was a good student and a good athlete. During the summer, he worked as a lifeguard at a local swimming area. One summer, he saved the lives of 27 people. He studied economics and sociology at Eureka College, a small school in Illinois. At the college, he saw a theater production. When it was over, he said, "More than anything in the world, I wanted to speak the actor's words."
Reagan did not have enough money to go to New York or Hollywood to be an actor. Instead, he tried to get a job as a sports announcer on radio. To show his abilities, he made a recording of an American football game in which he announced all the plays. There really was no game, however. He had invented all the action. A radio station in the small city of Davenport, Iowa, was pleased with his creativity. He got the job.
Later, he worked at a radio station in Des Moines, Iowa. And then he moved to the big city of Chicago, Illinois. There, he announced the action of baseball games. When the team went to California to play, Reagan went too. This gave him a chance to take a screen test to become a movie actor. The Warner Brothers Motion Pictures Company liked the friendly, handsome young man and offered him a job.
Before long, Ronald Reagan was a Hollywood star. He appeared in many movies. These included The Newt Rockne Story, Bedtime for Bonzo, and King's Row. They were not the very best motion pictures made in Hollywood, but they were popular. During one movie, he met actress Nancy Davis. They married after he was divorced from his first wife. Reagan became deeply interested in politics during his years in Hollywood. He was a liberal, but became increasingly conservative. He served 6 times as president of a union of movie actors. He was noted for his opposition to anyone in the movie industry who supported communism.
By the early 1950s, Reagan had stopped appearing in movies. Instead, he appeared on television. He made advertisements and also presented a series of dramatic shows. By 1960, he was making speeches for conservative Republican candidates. In 1966, he became a candidate himself. He ran for governor of California. The Democrats did not think he was a serious candidate. They told jokes about some of his movies. They made a mistake. When the voting was over, Reagan had won by almost 1 million votes. As governor, Reagan was praised for reducing the state's huge debt. However, he was criticized for raising taxes. He also was criticized for his severe policies for controlling unrest at the state's colleges. Yet he won re-election in 1970.
Reagan campaigned for the Republican nomination for president in 1976. He almost defeated President Gerald Ford for the nomination. One of the party's older senators spoke with Reagan after the convention. He said, "Son, you will be president someday. This just was not your year." 4 years later, with President Jimmy Carter in trouble, Reagan's day had arrived.
Ronald Reagan was sworn in as America's 40th president on January 20th, 1981. For many Americans, the day turned out even happier than expected. Iran finally announced that it would free the hostages in Tehran. One of President Reagan's earliest proposals made many Americans happy, too. He began to work to get Congress to reduce taxes. He also began a weekly series of radio broadcasts. In these programs, he commented on developments in American life and political policy. The broadcasts were similar to those made by President Franklin Roosevelt during the 1930s. Some people started to call Reagan the great communicator.
2 months after Reagan took office, something unexpected and terrible happened. The president was leaving a meeting at a hotel in Washington. A gunman began to fire. A man guarding the president fell to the ground. So did the president's press assistant. Both were seriously wounded. Other guards quickly helped Reagan into his car. At first, observers did not think the president had been hit, but he had. There was a bullet in his left lung close to his heart. Doctors removed the bullet. Reagan fought courageously to get well, and he did. We will continue the story of President Ronald Reagan next week.
This program of The Making of a Nation was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Rich Kleinfeld.
And this is Doug Johnson. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States.
Xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, hədəsən, geçti şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kompensiya sağlam. Təzəbatımız gələndə ilk görüşü qaynar toçuqada bizim kənddə Qusarla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirəli dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kənddən qaçmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə o zaman Sətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur dedi, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, dünilə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdir. Qol çəkdirə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananıza nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, neyvə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internet ilə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, də bu evdən ne livada yaşayır. Bu ev kaptanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlet rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsavətə dedi, bəyvət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzdən mən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzdən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax bu mənim Qarabağ betan vəsiqəm. İkinci qrup 50-ləm. Qaynar toçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi, qardaş, kapitalı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar suçoydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livada için yaşas bir mümkündü. Kava da soğuğa bir gelir. İki evladım var hayat yoldaşım. Ben orada ata yurdundayım. Emeşim yoktu orada doğulup ölmüşüm ata yurdunda yaşayacağım. Mamam bana hasta dışarıda malzı olur.
Nurah Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başka sizin evinizin vəziyyətine uygun evler var yani.
Mənim evim o kadar kalan evler var ki. Həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var. Heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərinizlə hesabını alırlar. Öz 9 nəfər öz qomşunu eləyib, gizlində kiməsə hesab alır. Bax beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu kəmsəvi gəlsin o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmkəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane bir livada gəl görəsəniz, sizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttdə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttinə burada böyük komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirməyə də lazım sənədləşdirilib. Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təhsil söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bax, açıq söyləyim, başqa cür qısa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütün ölçə təhsilə bizim rayonda yox vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrin işləşinə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onlar da tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi onu nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər qeydiyyatındadır, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanında olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yo, birisi belədir. İstəyir-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlərdə görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən belə. Hansı ki böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyiblər necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakıyla. Bir və bir aparat həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər. Vicdanım saxlayır, mən həyatım boyu, mən uzun müddət yaşamışam da. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq deyim də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdü də. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür günlər, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcək də.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları
uşaqları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynınam, ölən günə qədər, 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev, biz buradan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram buradan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün bu yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqda. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partdaq-partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mənim bən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onda onu gətirər oraya elədilər ki, bu binanı köldən kölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb, ağab bax, yer gör. Bax, bax, bu qabaq. Görürsən bax. Təzə baba, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Va bu vəziyyətdədir.
Quxuna
sözü nədir? Baba, o daha bax, o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şey başa düşür. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirə qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu, buna kimsə göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
Onlar da neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim, bir 50 zad olar da, bir də bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deydi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır 2000-3000 dəyərində pula Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir vətəndaşlar, başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd camaatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasılıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd camaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın 2-si biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam, mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 12-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətcə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Həyatı Təmək Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olulurdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün axı. Elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan, yəni istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardılar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni Həyat Şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarik Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə oturduramsa çıxış verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı çıxırıb özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Ağabeyev.
Qaraj Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağabeyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icrə başçı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini eləsindir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağabeyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki, qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sənəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağabeyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırsın polis deyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hərə lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qolumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür, salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən Ak tertip olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatlar anasının ayrıdır. Bunun anasının arayışə sağa bilmək adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əlisim, axşamı Hüseyin Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz, bəs?
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi.
Yüzlərlə etirazçı çərşənbə axşamı Cənubi Karolinanın paytaxtı Kolumbiyada toplaşaraq konfederasiya bayrağının qaldırılmasını tələb edib. Ştatın qanunvericiləri isə məsələni müzakirə etməyə qərar verib. Bəziləri bayrağın Cənubi Karolinanın tarixi və irsindən daha çox irqi ayrı seçkiliyin rəmzi olduğunu qəbul ediblər.
Elə insanlar və nifrət qrupları da var ki, onlar bu döyüş bayrağını nifrətlərinin simvoluna çevirə bilər.
Ötən həftə Charleston'da 9 Afroamerikalının qətlində şübhəli bilinən şəxsin sosial şəbəkələrdəki şəkillərində əlində konfederasiya bayrağı tutduğu göstərilir. Mississippi ştatının qanunvericiləri üzərində konfederasiya gerbi təsvir olunan ştat bayraqları ilə bağlı müzakirələrə başlayıblar.
İnsanlar bu bayraqdan nifrət simvolu kimi istifadə edirlər. Bu isə Mississippi'nin bayrağının bir hissəsi ola bilməz.
ABŞ-ın bir sıra böyük pərakəndə satış şirkətləri çərşənbə günü konfederasiya bayrağının və üzərində bayrağın təsvir olunduğu digər əşyaların satışını dayandıracaqlarını açıqlayıb. ABŞ prezidentliyinə demokrat namizəd Hillary Clinton isə bu addımı alqışlayıb. Mən də Walmart'ın bayraqdan istifadə edən məhsulları satışdan qaldırmasını alqışlayıram. Bugün Amazon, eBay və Sears də buna qoşulub və mən bütün satıcıları eyni işi görməyə çağırıram. Seçki kampaniyasının bir hissəsi olaraq Missouri ştatında olan Clinton, qaradərlilərin çoxluq təşkil etdiyi kilisədə çıxış edərək, ABŞ-da irqi ayrı seçkiliyin hələ də mövcud olduğunu və təkcə qanunların bunu aradan qaldıramayacağını bildirib. Xanım Clinton məsələnin açıq müzakirəsinə çağırıb. Biz bir çoxumuzda mövcud olan qərəz və xurafatla üzləşməliyik. Mən bilirəm ki, bununla bağlı danışmaq çətindir. Bizdən soruşanda əksəriyyətimiz xeyr, məndə qərəz və ya ayrı seçkilik yoxdur deyirik. Amma əslində bu, hamımızda mövcuddur. Prezident Barack Obama cümə günü kilsə qətliamının qurbanlarından biri olan Clemente Pinckney'nin dəfn mərasimində çıxış edəcək.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebriteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bu böyük avtobus Vaşinqton yaxınlığındakı böyük ticarət mərkəzinin dayanacağına üz tutub. Loudoun mahalının qeyri-hükumət təşkilatı tərəfindən maliyyələşdirilən Mobil Ümid adı ilə hərəkət edən bu avtobus evsiz, eşiksiz və təhlükə qarşısında olan uşaqlara yardım edir. Uşaqlar və onların bəzilərinin valideynləri artıq növbədə dayanıb. Onlar avtobusun gətirdiyi ərzaq, məktəb ləvazimatı, kitab və oyuncaqları gözləyir. Bütün bunlar ianədir və pulsuz verilir. Dana Fortier Ümid mobilini 4 il əvvəl təşkil edib. Mən biləndə ki, bizim ölkədə uşaqlar evsizlikdən əzab çəkir, gecələr yata bilmirdim. Loudounun İnova xəstəxanasında xeyriyyə işləri üzrə direktor vəzifəsində işləyən Donna yeni proqramda çalışmaq üçün öz işini tərk edib. Çox qorxulu idi. Mənim kollecdə oxuyan qızım, məktəbdə oxuyan oğlum var. Bu doğrudan da qorxulu idi. Lakin mən arxaya baxmadım. Mən heç vaxt belə bir hiss yaşamamışdım. Tibbi yardım üçün avtobusu xəstəxana iyanə edib. Bizə yardım hər çərşənbə gecəsi bütün ölkədən gəlir. Hər gün 50-dən 90-a qədər uşaq bizdən yardım istəyir. Bəziləri buraya yenicə, əksəriyyəti isə uzun zamandır gəlir. Amparo Diaz buraya kiçik bacısını da gətirir. Bizə buranı tapmağa dostlarımız yardım etdi. Onlar buraya gəldiklərini dedilər. Biz ilk dəfə buraya Milad bayramına gəldik. Onlar bizə hədiyyə və yemək verdilər. Bu yaxşı işdir. Mobil Ümidin mağazasında hər ay alış-veriş günü də olur ki, 200-dən çox yeni yetmə burada iyanə edilmiş paltar və ayaqqabı ala bilir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar və musiqi haqqda danışacağıq. Müğənni Adam Lambert Queen qrupu ilə birgə ifa etdiyi The Original High mahnısından söhbət açır.
Walking the streets of some old ghost town, I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town.
The songs that I co-wrote on this album, the album itself is definitely.
Bu albuma daxil etdiyim mahnılar, ümumiyyətlə bu albom həyat təcrübəmə əsaslanır. Lakin mən həm də ətrafımdakı adamlar haqqında yazmaq istəyirdim. Elə ki, bu tək mənim haqqında deyil, bizim haqqında olsun. Mənim musiqimi çox sayda adam izləyir və mən onların hər birinin həyatını əhatə edəcək musiqi bəstələmək istəyirdim. Ona görə də albomdakı mahnıların çoxunun sözləri ezoterik və ya bir qədər
qeyri-müəyyəndir. Entertainment album that came after American Idol had to reflect what I did on Idol, and because that show goes into theme weeks and is kind of like a variety hour of different styles and genres and time periods, I needed the album to kind of do that.
American Idol'dan sonra çıkan For Your Entertainment albumu benim American Idol'da ettiklerimi eksiltirir. Bilirsiniz, bu mənim ilk studio albomumdur və kariyeramı istiqamətləndirmək üçün seçimlərimin olmasını istəyirdim. Bu mahnı mənim hər an dinlədiyim mahnı növüdür. Bu mənim gündəlik həyatımda, klublarda idman edərkən və ya evdə dincələrkən dinlədiyim mahnı janrıdır. 6 illik kariyeramda məncə mən özümü tanıya bilmişəm. Musiqiçi kimi nə yerdə olduğumu, yəni musiqiçi kimi nə yerdə olduğumu, pəstişkarlarımın kimlərdən ibarət olduğunu başa düşmüşəm. Çox sayda maraqlı insanlarla çalışmışam. Onlar mənim stresdən azad olmama, mənim musiqiçi kimi püxtələşməyimə yardım ediblər.
I worked with an amazing team of people that kind of took some of the pressure off my shoulders and helped shape this thing into something that felt like more of a brand.
Last night in my dreams, all the machines have been disconnected.
love is a satire. And now I know my heart is a ghost town.
Such a, there's a big challenge. You know, that music is not easy to sing. It's huge. But one of the things that was interesting about learning their catalog.
Çətin idi. Bu mahnını ifa etmək asan deyil. Queen qrupunun katalogları haqda ən maraqlısı onların necə geniş janrı əhatə etdiklərini öyrənməyim idi. Əlbəttə, Queen klassik rock stilində ifa edirdi, amma eyni zamanda onlar pop stilində də oxuyurdu. Onlarla eyni səhnədə olmağım ilk növbədə məndə özümə inam yaratdı. Mən başa düşdüm ki, düzgün yoldayam. Tamaşaçılar mənim onların illərdir sevdikləri mahnıları oxuduğumu gördükdə elə bir gözlərinə işıq gəlirdi. Bu mənim üçün çox böyük uğur idi.
This is why I do what I do, you know, looking out in the audience and seeing people light up because I'm singing these songs that have been a part of their lives for so long. That was really powerful for me to kind of get back into that headspace again. Now, buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna get you some peace someday. You got mud on your face, you peaked disgrace, somebody better put your bag into your place. Bugün rock musiqisi kimi tanınan janr blues və ritmdən doğur və Birləşmiş Ştatlar səhnəsində 1950-ci illərin ortalarında vüsət alıb. Bu musiqi janrının inkişafına Little Richard, Sam Cooke, Fats Domino kimi bir çox məşhurlarla bir yerdə çalışan saksafonçu Grady Gaines töhfə verir.
Rock'n'roll'un erken çağlarında Little Richard kral idi və dünya Grady Grace'e məxsus idi. YouTube'da 1956-cı da çəkilən Rock'a dəyməyin filmini izləmək var. Bu filmdə ağdərli gənclərin, musiqi sevərlərin irqlər arası səddin aradan qaldırılmasına yardım etdiklərini görmək olar. Lakin Gaines deyir ki, əksər musiqiçilər bunun əhəmiyyətini dərk etmir.
Biz bunun rock'n'roll olduğunu bilmirdik. Biz yalnız ritm və bluzu bir araya gətirirdik.
Gaines buna görə də Little Richard'a təşəkkür edilməli olduğunu deyir.
Doğrudan da rock'n'rollu ilk olaraq o yaradı. O həmişə səni güldürmək üçün məzəli əhvalat tapıb danışırdı.
Lakin Gaines, Little Richard'ın sənədinin ən yüksək zirvəsində musiqini atdığını və keşiş olmağa qərar verdiyini deyir. Sonra Elvis Presley musiqi kralına çevrilir. Grady Gaines isə başqa stildə çalan Sam Cooke-a qoşulur.
Sam Cooke ilə birgə işləmək üçün onun janrında çalmalı idin və bu Sam Cooke stilli qrup olmalı idi.
Bir çox ulduzla işlədikdən sonra Gaines Houston'a qayıdır və Rod Evans'ın yardımı ilə özünün Mən Orada İdim adlı kitabını yazır. 81 yaşlı Grady Gaines ifaçılığını davam etdirir. Bu canlı əfsanə özəl mərasimlərdə hələ də gənc yaxud yaşlı pərəstişkarları riqqətə gətirir. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək, salamat qalın.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Yüzlərlə etirazçı çərşənbə axşamı Cənubi Karolinanın paytaxtı Kolumbiyada toplaşaraq konfederasiya bayrağının qaldırılmasını tələb edib. Ştatın qanunvericiləri isə məsələni müzakirə etməyə qərar verib. Bəziləri bayrağın Cənubi Karolinanın tarixi və irsindən daha çox irqi ayrı seçkiliyin rəmzi olduğunu qəbul ediblər.
Elə insanlar və nifrət qrupları da var ki, onlar bu döyüş bayrağını nifrətlərinin simvoluna çeviriblər.
Ötən həftə Charleston'da 9 Afroamerikalının qətlində şübhəli bilinən şəxsin sosial şəbəkələrdəki şəkillərində əlində konfederasiya bayrağı tutduğu göstərilir. Mississippi ştatının qanunvericiləri üzərində konfederasiya gerbi təsvir olunan ştat bayraqları ilə bağlı müzakirələrə başlayıblar.
İnsanlar bu bayraqdan nifrət simvolu kimi istifadə edirlər. Bu isə Mississippi'nin bayrağının bir hissəsi ola bilməz.
ABŞ-ın bir sıra böyük pərakəndə satış şirkətləri çərşənbə günü konfederasiya bayrağının və üzərində bayrağın təsvir olunduğu digər əşyaların satışını dayandıracaqlarını açıqlayıb. ABŞ prezidentliyinə demokrat namizəd Hillary Clinton isə bu addımı alqışlayıb. Mən də Walmart'ın bayraqdan istifadə edən məhsulları satışdan qaldırmasını alqışlayıram. Bugün Amazon, eBay və Sears də buna qoşulub və mən bütün satıcıları eyni işi görməyə çağırıram. Seçki kampaniyasının bir hissəsi olaraq Missouri ştatında olan Clinton, qaradərlilərin çoxluq təşkil etdiyi kilisədə çıxış edərək, ABŞ-da irqi ayrı seçkiliyin hələ də mövcud olduğunu və təkcə qanunların bunu aradan qaldıramayacağını bildirib. Xanım Clinton məsələnin açıq müzakirəsinə çağırıb. Biz bir çoxumuzda mövcud olan qərəz və xurafatla üzləşməliyik. Mən bilirəm ki, bununla bağlı danışmaq çətindir. Bizdən soruşanda əksəriyyətimiz xeyr, məndə qərəz və ya ayrı seçkilik yoxdur deyirik. Amma əslində bu, hamımızda mövcuddur. Prezident Barack Obama cümə günü kilsə qətliamının qurbanlarından biri olan Clemente Pinckney'nin dəfn mərasimində çıxış edəcək.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə günədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bu böyük avtobus Vaşinqton yaxınlığındakı böyük ticarət mərkəzinin dayanacağına üst tutub. Laudon mahalının qeyri-hükumət təşkilatı tərəfindən maliyyələşdirilən mobil ümid adı ilə hərəkət edən bu avtobus evsiz, eşiksiz və təhlükə qarşısında olan uşaqlara yardım edir. Uşaqlar və onların bəzilərinin valideynləri artıq növbədə dayanıb. Onlar avtobusun gətirdiyi ərzaq, məktəb ləvazimatı, kitab və oyuncaqları gözləyir. Bütün bunlar ianədir və pulsuz verilir. Dana Fortier ümid mobilini 4 il əvvəl təşkil edib. Mən biləndə ki, bizim ölkədə uşaqlar evsizlikdən əzab çəkir, gecələr yata bilmirdim. Laudonun İnova xəstəxanasında xeyriyyə işləri üzrə direktor vəzifəsində işləyən Donna yeni proqramda çalışmaq üçün öz işini tərk edib. Çox qorxulu idi. Mənim kollecdə oxuyan qızım, məktəbdə oxuyan oğlum var. Bu doğrudan da qorxulu idi. Lakin mən arxaya baxmadım. Mən heç vaxt belə bir hiss yaşamamışdım. Tibbi yardım üçün avtobusu xəstəxana iyanə edib. Bizə yardım hər çərşənbə gecəsi bütün ölkədən gəlir. Hər gün 50-dən 90-a qədər uşaq bizdən yardım istəyir. Bəziləri buraya yenicə, əksəriyyəti isə uzun zamandır gəlir. Ampario Diaz buraya kiçik bacısını da gətirir. Bizə buranı tapmağa dostlarımız yardım etdi. Onlar buraya gəldiklərini dedilər. Biz ilk dəfə buraya Milad bayramına gəldik. Onlar bizə hədiyyə və yemək verdilər. Bu yaxşı işdir. Mobil Ümidin mağazasında hər ay alış-veriş günü də olur ki, 200-dən çox yeni yetmə burada iyanə edilmiş paltar və ayaqqabı ala bilir.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurlar və musiqi haqqında danışacağıq. Müğənni Adam Lambert Queen qrupu ilə birgə ifa etdiyi The Original High mahnısından söhbət açır.
Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. Now I know my heart is a ghost town.
The songs that I co-wrote on this album, the album itself is definitely.
Bu albuma daxil etdiyim mahnılar, ümumiyyətlə bu albom həyat təcrübəmə əsaslanır. Lakin mən həm də ətrafımdakı adamlar haqqında yazmaq istəyirdim. Elə ki, bu tək mənim haqqında deyil, bizim haqqında olsun. Mənim musiqimi çox sayda adam izləyir və mən onların hər birinin həyatını əhatə edəcək musiqi bəstələmək istəyirdim. Ona görə də albumdakı mahnıların çoxunun sözləri ezoterik və ya bir qədər
qeyri-müəyyəndir. Entertainment album that came after American Idol had to reflect what I did on Idol, and because that show goes into theme weeks and is kind of like a variety hour of different styles and genres and time periods, I needed the album to kind of do that.
American Idol'dan sonra çıxan For Your Entertainment albumu mənim American Idol'da etdiklərimi əks etdirir. Bilirsiniz, bu mənim ilk studio albumumdur və kariyeramı istiqamətləndirmək üçün seçimlərimin olmasını istəyirdim. Bu mahnı mənim hər an dinlədiyim mahnı növüdür. Bu mənim gündəlik həyatımda, klublarda idman edərkən və ya evdə dincələrkən dinlədiyim mahnı janrıdır. 6 illik kariyeramda məncə mən özümü tanıya bilmişəm. Musiqiçi kimi nə yerdə olduğumu, yəni musiqiçi kimi nə yerdə olduğumu, pəstişkarlarımın kimlərdən ibarət olduğunu başa düşmüşəm. Çox sayda maraqlı insanlarla çalışmışam. Onlar mənim stresdən azad olmama, mənim musiqiçi kimi püxtələşməyimə yardım ediblər.
I worked with an amazing team of people that kind of took some of the pressure off my shoulders and helped shape this thing into something that felt like more of a brand.
Heart is a ghost town. Died last night in my dreams. All the machines have been disconnected. Time was thrown out the window, and all of my friends had been disaffected. Now I'm searching for trust in a city of rust, a city. Is a satire, and now I.
such a it was a big challenge. You know, that music is not easy to sing. It's huge. But one of the things that was interesting about learning their catalog.
Çətin idi. Bu mahnını ifa etmək asan deyil. Queen qrupunun kataloqları haqda ən maraqlısı onların necə geniş janrı əhatə etdiklərini öyrənməyim idi. Əlbəttə, Queen klassik rock stilində ifa edirdi, amma eyni zamanda onlar pop stilində də oxuyurdu. Onlarla eyni səhnədə olmağım ilk növbədə məndə özümə inam yaratdı. Mən başa düşdüm ki, düzgün yoldayam. Tamaşaçılar mənim onların illərdir sevdikləri mahnıları oxuduğumu gördükdə elə bir gözlərinə işıq gəlirdi. Bu mənim üçün çox böyük uğur idi.
This is why I do what I do, you know, looking out in the audience and seeing people light up because I'm singing these songs that have been a part of their lives for so long. That was really powerful for me to kind of get back into that headspace again. Now, buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna get you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace, somebody better put your bag into your face.
Bugün rock musiqisi kimi tanınan janr blues və ritmdən doğur və Birləşmiş Ştatlar səhnəsində 1950-ci illərin ortalarında vüsət alıb. Bu musiqi janrının inkişafına Little Richard, Sam Cooke, Fats Domino kimi bir çox məşhurlarla bir yerdə çalışan saksafonçu Grady Gaines töhfə verir.
Rock'n'roll'un erken çağlarında Little Richard kral idi və dünya Grady Grace'e məxsus idi. YouTube'da 1956-cı ildə çəkilən Rock'a dəyməyin filmini izləmək olar. Bu filmdə ağdərli gənclərin, musiqi sevərlərin irqlər arası səddin aradan qaldırılmasına yardım etdiklərini görmək olar. Lakin Gaines deyir ki, əksər musiqiçilər bunun əhəmiyyətini dərk etmir.
Biz bunun rock'n'roll olduğunu bilmirdik. Biz yalnız ritm və bluzu bir araya gətirirdik.
Gaines buna görə də Little Richard'a təşəkkür edilməli olduğunu deyir.
Doğrudan da rock'n'rollu ilk olaraq o yaradı. O həmişə səni güldürmək üçün məzəli əhvalat tapıb danışırdı.
Lakin Gaines, Little Richard'ın sənədinin ən yüksək zirvəsində musiqini atdığını və keşiş olmağa qərar verdiyini deyir. Sonra Elvis Presley musiqi kralına çevrilir. Grady Gaines isə başqa stildə çalan Sam Cooke-a qoşulur.
Sam Cooke ilə birgə işləmək üçün onun janrında çalmalı idin və bu Sam Cooke stilli qrup olmalı idi.
Bir çox ulduzla işlədikdən sonra Gaines Houston'a qayıdır və Rod Evans'ın yardımı ilə özünün Mən Orada İdim adlı kitabını yazır. 81 yaşlı Grady Gaines ifaçılığını davam etdirir. Bu canlı əfsanə özəl mərasimlərdə hələ də gənc yaxud yaşlı pərəstişkarları riqqətə gətirir. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanansesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənə dək, sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? 50 məktəbin 10-11-ci siniflərində informatika dərsi ləğv olunur. Dünyada məktəblər arasında olimpiadada 5 fən olursa, bunlardan biri informatikadır. Abadlıq işlərini aparanlara maaş vermirlər, deyirlər, Avropa oyunlarıyla bağlıdır. Parlamentin 5 illik fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün 2 enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Və Azadlıq Live-da günün sualı, hansı nazirliyin işindən razısınız? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri seçə bilərlər, istəsələr informatika fənnini keçməyə bilərlər. Ancaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz nazirliyin bu qərarını düzgün saymır. Deyir ki, söhbət təkcə məktəblərin informasiya texnologiyaları bacarığından getmir. Mənfi fəsadları belə qərarın daha genişdir.
Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri informatika fənnini keçməyəcəklər. Bir neçə gün əvvəl, iyunun 8-də Təhsil Nazirliyi 50 orta məktəbin təmayülləşməsi ilə bağlı yeni əmr imzalayıb. Həmin əmrdə sözügedə məktəblərdə texniki təmayül nəzərdə tutulsa da, bu təmayül üzrə informatika fənnini tədris olunmayacaq.
Təsəvvür edin ki, dünya olimpiyadasında, əgər 5 fən varsa, 10-11-ci sinif fənlərdən biri.
Gülnarə Səlimova Bakı Modern School-da informatika fənnini tədris edir. Onun çalışdığı məktəb Nazirliyin seçdiyi 50 məktəbin siyahısında yoxdur, amma bununla belə bu addım onu narahat edir. Deyir ki, bu fənnin tədrisi nəinki ləğv olunmalı, əksinə daha da gücləndirilməlidir.
İnformatika fəni deyəndə, nədənsə hamı elə bilir ki, informatika fəni Word, Excel, internetdir. Çox saf qərardır. Bax, biz bu il informatika fəni təzə bir qola daxil elədi, robotlaşdırma, robototexnika. İnformatika elmdir. Bu, abicə, Word, Excel deyil axı. Bu da indi həvəs yaranıb uşaqlarda. Kəsinləşmək lazımdır bu fəni, daha da maraqlı etmək ki, praktikası olsun. Uşaqlar bunu görəndə uşaqlar yalnız elə paranlaşdırmada yalnız məsələ həlli. Məsələ həlli ilə praktikada olsun ki, bax, bu daha da genişləndirməlidirlər, saatləri çoxaltmalıdırlar. Biz bunu gözləyirdik, amma biz belə bizdən belə həvəsini çox böyüdü informatika. Yəni ki, uşaqların informatika həvəsi daha çoxdur. Mən ki, orada mənim istəməlidə alqoritmdə.
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz də nazirliyin bu addımını düzgün hesab eləmir. Deyir ki, bu məsələdə söhbət təkcə məktəblilərin kompüter bacarığından getmir. Mənfi fəsadlar daha genişdir.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycanda bu informatika təminin ləğvi təkcə düşünmürəm ki, bu uşaqlarda, yeni etmələrdə, deyək ki, məktəbin təminlərdə İKK bacarıqlarının daha da pisləşməsinə səbəb olacaq. Bu əslində bu bizim ölkədə məsələn informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına, elektron hökumət quruculuğunun formalaşmasına, bizim İKK mütəxəssislərinin yetişməsinə, bizim sayılan seçilən kadrlarımızın texnologiya sahəsində kadrlarımızın seçilməsinə gələcəkdə həddsiz dərəcədə ziyan vura biləcək addımdır. Yəni bunun
Osman Gündüz belə bir addımı tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının bu fənn üzrə imtahan götürməməsi ilə bağlayır. O əlavə edir ki, bir müddət öncə onlar TQDK qarşısında bu məsələni qaldırıblar. İnformatika fənninin imtahana salınmaması səbəbini araşdırıblar.
TQDK buna bizə cavab verirdi ki, orta məktəblərdə informatika fənninin yetərincə tədris olunmadığına görə, informatika ilə bağlı problemlər olduğuna görə, daha çox adamın zəif nəticə göstərə biləcəyini nəzərə alaraq biz hələlik götürməyi düzgün hesab etmirik. Yəni TQDK-nın izahı, cavabı bir məntiqidir. Yəni bunu gücləndirmək lazımdır. Amma bu informatikanı daha da gücləndirmək, tədrisini yaxşılaşdırmaq, onun tədris proqramını dəyişmək, daha da deyək ki, dünyanın dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq əvəzinə kötü mülə vurundu. Biz hesab edirik ki, bu qətiyyən düzgün addım deyil.
Sözü gedən məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi Azadlıq Radiosuna açıqlama verib yazılı bildirişdə göstərilir ki, söhbət informatika fənninin ləğvindən getmir. Bildirir ki, təmali məktəblərdə informatikanın fən kimi tədrisi qadağan olunmur. Təmaliləşmənin əsas məqsədi isə odur ki, şagird seçdiyi ixtisas üzrə meyil və marağına uyğun daha dərin hazırlığa malik olsun. İnformatika fənni üzrə məktəblər 1-ci, 9-cu siniflərdə biliklər qazanırlar. Bundan başqa dərsdən kənar məşğələlərin məzmun istiqamətləri müəyyən olunarkən, kompüter bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi də tövsiyə edilir. Anlaşılan odur ki, informatika fənnini öyrənmək bir növ könüllü qaydada şagirdlərin ixtiyarına verilir. O da deyilir ki, 50 məktəblə bağlı əmirdən danışarkən söhbət pilot layihələrdən gedir və gələcəkdə bu sistemin təkmilləşdirilməsi mümkündür.
Təhsil Nazirliyinin qərarı haqda reportajı dinlədiniz. Bir ki, onu qeyd edək ki, əgər 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri könüllü seçəcəklərsə, yəqin ki, informatikanı seçməyəcəklər. Faktiki olaraq qərar həmin 10-cu, 11-ci siniflərdə informatika fənnindən imtina mənasına gəlir. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavid Hacıbəyli Facebook-da yazır. Heç birindən ən biabırçı nazirlikdən biri də Rabitə Nazirliyidir. Xüsusilə rayonlarda telefon xəttləri bərbad gündədir. Məsələn, Ağcabədi rayonunda. Emin Nəcəfov yazır, nazirliklər işləsəydi, asan xidmət olmazdı. Arif Cavadov hesab edir ki, işləyəndə gözləri və balaları üçün çox qəşəng işləyirlər. Başnazir, bunu Vitali Nemətov yazır, başnazir, çünki ümumiyyətlə yoxdur. Orxan Əhmədov, qardaş, hər şey superdir, heç bir problemimiz yoxdur, sadəcə mən AzTV-yə baxıram. Xaqani Əhmədov yazır, bir dənə Müdafiə Nazirliyinin işindən razıyam, o da indiki nazirdən. Alonso Fabi yazır, Fin Faydasız İşlər Nazirliyinin işindən razıyam. Əli Hacıyev yazır, ekologiya, çünki bircə o pulu azalır. Əhəd Əli oğlu Əl Məmmədov yazır, bizdə nə nazir var, nə də nazirik, bizdə rüşvət məntəqəsi var, bir də rüşvət xor. Azadlıq Live davam edir. İndi isə görək, abadlıq işləri aparan fəhlələr maaşlarını niyə almırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ayda abadlıq işləri gedir. Burada 500-dən çox fəhlə neçə aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat veriblər. O da maraqlıdır ki, sifarişçi Sokar şirkətidir, yəni imkanları olan şirkətdir. Əgər Sokar da bu pulları ödəyə bilmirsə, onda o biri şirkətlərdən nə danışmaq olar?
Bakının Bayır qəsəbəsində təmir və abadlıq işləri aparan 500-dən çox fəhlə bir neçə aylıq maaşlarını ala bilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat verir. Briqadirlər deyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində Azimport MMC şəhərin gözəlləşdirilməsi məqsədi ilə onlara iş təklif edib. Şahidlər bildirir ki, sifarişi vaxtından əvvəl yerinə yetirsələr də 2 aydır gördükləri işin pulunu ala bilmirlər. Briqadirlər deyir ki, onların şirkətdən alacaqları məbləğ 500 min manata yaxındır. Onların sözlərinə görə podratçı olan Azimport MMC-nin sifarişçisi Sokar şirkətidir. Tovuz rayonundan olan Briqadir Ədalət Quliyev deyir ki, onun briqadasında 30 fəhlə çalışıb. Briqadanın alacağı pul isə 15 min manatdan artıqdır.
4 ay işləyirik biz, 2 ay işi təhsil etmişik biz. Gətir sistemi pul verir. 200 manat, 300 manat, 500 manat pul verir. İndi bunun hamısının kredisi var, faizi olan var. İndi bu zaman ki, bunu başqa ödəmir ki, atan ki, sən işlə, Sokar'dan sən Azimport'dan pul alarsan, bancı verərsən.
Nə deyək vermirlər? Niyə vermirlər?
Niyə pul kəsmişsiniz? Sokar deyək, mən pul kəsmişəm, pul ödəmişəm. Azim pul deyək, ödəmişdi. Bunlar hansı yanaqçı? Bizim iş gördüyümüz iş maliyyəli şey yoxdur. Bu şəhərdə Bakı, Bayi zonası, abadlaşdırmaq şey yoxdur. Biz. Bir də çifirlənsizlik. Qırmızı boyunu şeyləmişik, qoyamışıq qırmızı ilə.
Olimpiya ilə bağlı.
Divarlar, bələ. Buna cəhət gecəsinizə baxıbsınız, Mehman Əliyevə baxıbsınız, sonra ki, işimizə bəyəniblər. Hər bir uşaqlar biz qabanı duramıyor ki, böyle hastası olan var. Nəzər almaq lazımdır. Biz kime de bilir tərdimizi? Şu aydır bize bunun ikinci günleri, beşinci günleri, ikinci günleri, beşinci günleri. Bu ne kadar ikinci günleri, beşinci günleri gözləyik? Bazı bizim uşaqlar var ki, mağazın boşlar var. Ceyba mən zamanı demişim ki, mağazı pul mən vereceğim. 20 gün uşağı sağlamışım burada.
Onların yokuş... gələnlərdir hamısı.
Evet, aramlandı. Sabahbaşı gələn var, Toğuzdan gələn var, Qazasın gələn var. Ya hər bir aramdan gəlsin, uşaq işinlər hamısı, su aramlardır. Ya hala olanda onu verəcəyik. Sən mənə qarşmışsın, hala pul onu verəcəyik. 1000 maddi, 2000 maddi, 15 müşriz var pulu. Adamlar 150 pul arası, o aramdır. 500 min yaxın pul olmalı mən bilən. Biz bunun haqqını təbiririk. 2500 qamışıq. Dönməli uşağın çoxu, 4-5 yaşa ki, qalsı taksı qalsı, taksı var. Allah'a hamd olsun, mən yekimi pul üstüm ki. Nə qədim doğma dökümə, 10 maddi, 5 maddi, 3 maddi, 2 pul ver. Kim bana şəhər yerdi. Biz abartlaşma işi bak, öyləmişiz ki, qonumuz bütün dünya görsün. Xarışlı qonağımız gəldi.
Paxta gecələdiyini deyən Fərid adlı Fəhlə Meydan TV-yə bildirib ki, ailə üzvlərindən utandığından pulsuz rayona qayıda bilmir.
1 yaş 4 aylıq körpəmin səsi mən telefondan telefona eşitdim. Gedə bilmirəm, utandığımdan gedə bilmirəm, evə gedə bilmirəm. Mən nə vəziyyətə düşmüşəm ki, mən gedib ailəmin, uşağımın üzünə çıxa bilmirəm. Gündə-gündə bank işçiləri mənim qapımdadır. Mən axsaqqal atamdan qabağına çıxa bilmirəm. Mən bu yaşımda, mənə lazım idi ki, mən gəlim burada parkda eskametalarda yatırım. Mən bu dəqiqə, mən evin pulu nədir, mən onu verə bilmirəm. Mən indi bu vəziyyətə düşmüşəm. Evimdə zalogda, ailəmin qızılları da bankda.
Mahir adı digər şikayət isə deyir ki, çörək almağa pulu olmadığından bir neçə gündür ki, parkda az qarına gecəliyir.
Mənim evimdə övladlarım veriləsi çörəyim yox, mənim işığımı kəsiblər. Mənim uşaqlarım olimpiya televizorda belə seyr edə bilmirəm. Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Onda siz də çəkin ki, Azərbaycanın öz vətəndaşı xarici gəlib burada çəkməklə deyir ki, xaricilər belə bir... Bilirəm, qonaqpərvər, biz rəstəyər, ölkəmiz dünyada tanıdır. Amma biz ad-adına nətər bizi tanıya bilərlər? Ya. Öz ölkəmizdə özümüzü boğurlar. Dinc əhalini boğurlar. Bəzi bəsədə oturanlar bizi boğurlar. Başımızdan basırlar, imkan vermirlər dolanmağa, ağzından öldürürlər bizi. Polis gəlir, qara fəhləni döyür. Prezident aparatı qara fəhləni basır, yiyir. Sokar şirkəti qara fəhləni. Bacım, bu qara fəhlədən nə istəyirsiniz? Bir canımız var, gəlin alın, qutarsın, getirin. Balalarımız acından qırılır, özümüz kütələrdə yatırır. Nağayraq, kime dərdimizdir? Dərdimizi əlac eləyən yoxdur, desinlər, gedin özü dostunu öldürün. Ya da ki, icazə versinlə, oğurluq eləyə bizi tutmasınlar. Mən məcburam bugün, dükkandan bir dənə çörəkdə olsa oğurluyam deyə. Daha çox taqətim yox deyə usta durmağa.
Sokar mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bildirir ki, Azimport MMC avadlaşdırma ilə bağlı işi tenderdə udub. Onun sözlərinə görə şirkət vaxtlı-vaxtında MMC-yə pulu ödəyib.
Kontekstdə Sokarın adının keçməyi ümumiyyətlə düzgündür. Ona görə ki, həmin müddətdə, o 4 ay müddətində Azimport şirkətinə Sokar tərəfdən ödənişlər olub. Onlar öz fəhlələrinin maaşlarını vermirlərsə, burada bizim heç bir günahımız yox.
Məsələ ilə bağlı Azimport MMC-nin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosu reportajda adı çəkilən tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.
Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq. İndi isə bu il öz fəaliyyətini başa vuran Milli Məclisin bu 5 ildə nələri eləyə bildi, nələri eləyə bilmədi. Bu barədə ekspert rəylərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 24-də dövlət başçısı deputatlar Ziyad Səmənzadəni Şərəf Ordeni, Hüseyin Bala Mirələmovu Şöhrət Ordeni ilə tərtif elədi. Sərəncamda onların bu mükafatı ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə layiq görüldükləri bildirilir. Ziyad Səmənzadə, Hüseyin Bala Mirələmov Milli Məclis üzvü kimi orden medal alan nə birincidirlər, nə də sonuncu. Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənan Hüseyin deyir ki, bəzən yaxşı fəaliyyətinə görə yox, elə fəaliyyətsizliyə görə də mükafatlandırıla bilərlər. Amma biz iki deputatın yox, mən parlamentin 5 illik işinə siyasətçilərin, ekspertlərin verdiyi qiyməti öyrənmək istədik. Çox təəssüf ki, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi baza formalaşdırıldı. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun qiymətləndirməsidir.
Əgər ölkənin mənafeyi, dövlət maraqları, qanunvericilik nöqteyi nəzərindən baxırıqsa, təbii ki, bu parlament son dövrlərdə, necə müstəqillik dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş ən reaksiyon parlament oldu. Çünki bu Azərbaycanda konstitusiyanın, hüquq və azadlıqların, qanunların məhdudlaşdırılması istiqamətində yuxarıdan verilən bütün təşəbbüsləri dəstəklədi. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda artıq insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi bazada formalaşdırılıbdır. Yəni, avtoritarizmin hüquqi bazasının formalaşdırılmasında bu parlament müstəsna rol oynayır, əgər ona ümumiyyətlə parlament demək olarsa. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna dəyişiklər olundu. Siyasi partiyalar haqqında qanun vericiliyə bir neçə dəfə dəyişiklik oldu. Söz və mətbuat azadlığı haqqında qanuna, bir çox şeylərə də bugünkü nəticədə göz qabağındır. Azərbaycanda faktiki olaraq müxtəlif fəaliyyət növləri üçün, ictimai fəaliyyət, siyasi fəaliyyət üçün artıq hüquqi baza məhdudlaşdırılıb. Hamısı bu parlamentin sayəsində oldu.
Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseynin də ömrünü başa vurmaqda olan parlamentə münasibəti tənqididir.
Bizim Milli Məclis təəssüf ki, sözün klassik mənasında parlament deyil. Amma parmaq hüququ baxımından Azərbaycan Respublikasının parlamenti funksiyasını yerinə yetirir. O mənada azad ədalətli seçkilər nəticəsində formalaşmadığına görə onun legitimliyi yalnız icra hakimiyyətinin onu təyin edilməsi ilə o çərçivədə yalnız baxıla bilər.
Pənah Hüseyin bir müqayisə də aparır.
95-ci ildən sonra 3-cü çağırış bu Milli Məclisdir. Mahiyyət etibarilə elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb. Yəni, mən hesab eləməm ki, bizim üzvü olduğumuz parlament daha çox, Milli Məclis daha çox parlament idi. Hər halda fəallıq orada gözükarlıqdan da olsa da, yəni bizlərin də rolu var idi. Hər halda ümumi fəallıq daha çox görünürdü. Amma sözün doğrusu bu məzmuna təsir edir deyə eləmir. Bu başqa məsələdir. Çünki bəzən zahiri fəallığın mahiyyət etibarilə hansı rol oynayıb oynanılması da sosial məsələdir.
Bunu Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyin deyir. Parlamentin üzvü Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı qanunverici bazanın məhdudlaşdırılması və ya parlamentin fəaliyyətsizliyi haqda söylənən tənqidləri demək olar ki, qəbul eləmir. İndiki məclisin işini daha çox uğurlu sayır. Deputat parlamentdə qanunların beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qəbul olunduğunu, sadəcə icrası zamanı problemləri yarandığını bildirir.
Tam qısır, bir ya pis belə də o da olmaz. Yəni, parlamentin çox uğurlu adımları da olub. Ondan sonra narazı qaldığımız cəhətlər də olub. Amma hər halda ömrümüzün, həm öz ömrümüzün, həm də Azərbaycan həyatının tarixinin 5 ili keçib və 5 ildə 125 nəfər, yəni 125-in hamısı olmasa da, hər halda bu deputat korpusu əlindən gələni bacardığı işləri eləyiblər. Orada ürəklə, könüllə 5 ili gecə-gündüz dayanmadan işləyən, dünyanı gəzən, Azərbaycanın başlarını da çatdıran, ondan sonra yazan, pozan millət vəkilləri də olur. Biraz başqa cürdə dinlə oturub dinləyənlər də olur. Amma hər halda bir 5 il həm o insanların, həm də Azərbaycanın həyatının bütövlüklə göstərəndə uğurlu illəri.
Bunu Sabir Rüstəmxanlı deyir, bu payız yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Keçmiş deputat Pənah Hüseyin Milli Məclisin işini tənqid eləsə də 2015-ci il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərə bir şans kimi baxmalıdır və fəal iştiraka köklənməlidir. Politoloq Ərəstun Oruslu isə 2015-ci ildə seçilməli yeni parlamentdən də köhnədən parlamentin də köhnədən fərqlənməyəcəyini düşünür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına bölüləyim. Bu mədənin yanında da üzvarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında enerji doldurma aparatları quraşdırılıb. Burada elektriklə işləyən maşınlar enerji yığa biləcəklər. Müxbirimiz onu da öyrənib ki, bəs Bakıda elektriklə işləyən maşınlar varmı? Onlar varsa neçəyə satılırlar?
Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün iki enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Enerji doldurma aparatları xüsusi proqram təminatı ilə idarə olunur. Elektrikli avtomobillərdəki bütün şarj etmə standartlarını dəstəkləyir. Adından göründüyü kimi burada ancaq elektriklə işləyən maşınlar enerji yığacaq. Ancaq hələ ki bu məntəqələrin müştəriləri yoxdur. Çünki Bakıdakı avtomobillər ya benzinlə ya da dizel yanacağı ilə işləyir. Elektrik enerjisi ilə işləyən tramvay, trolleybus isə şəhərin küçələrində çoxdan yoxa çıxıb. Ancaq layihə təşkilatçısı Green Car MMG, Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və İdeya İctimai Birliyi şəhərə elektriklə işləyən nəqliyyat növlərinin sayının artacağına ümid edirlər. Elektriklə işləyən maşınları Green Car elektrik nəqliyyat vasitələrinin satış mərkəzi həyata keçirir. İndilik isə mərkəz Tesla Model S avtomobillərini satır. Qiymətinə gəldikdə Tesla Model S avtomobilləri kompleks stasiyasından asılı olaraq 137.080-101.200 dollar arasında dəyişir. Hazırda Green Car'ın alıcılara təqdim etdiyi Tesla ABŞ istehsalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, elektromobilin ən böyük üstünlüyü yanacaqdan istifadə etməməsidir. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, elektriklə işləyən nəqliyyat həddən artıq çirklənmiş paytaxtın dərdinə az olsa dərman ola bilər.
Sovet dövründə enerji trolleybuslar işləyirdi. Əgər biz ona qayıdırıqsa, deməli atmosfer az çirklənəcək, hava təmizlənəcək, nəmişli bir bazarsızlar ki, insan rahat yaşaya bilirsin, bitkilərimiz artsın. Sovet dövründə səhər tezləndən uşaq vaxtında çıxanda havaya baxanda ulduzları görürdü. İndi siz gecə saat 3-də də sizə ulduz görməyəcəksiniz. Görün, hava nə dədə hisslə, çirkabla, tozanaqla doldurulub.
Ekoloq deyir ki, bu layihələrlə yanaşı şəhərdə daha çox yaşıllıqları artırmaq lazımdır. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə, elektromobillərin ekolojidən başqa digər üstünlükləri də var. Konstruksiyası sadədir, mühərriki demək olar ki, səs çıxarmır. Ən böyük üstünlüklərindən biri isə təhlükəsizlik, qəza zamanı yanma və ya partlama ehtimalının sıfıra bərabər olmasıdır.
Müəyyən üstünlükləri var. Ekoloji cəhətdən təmizdir, onun istifadə edən üçün nə uyğun sayılacaqdır. Onun istifadə etdiyi enerjinin qiymətinin dizel yanacaqların qiymətindən aşağı olması və yaxud da onun istifadə etdiyi enerjinin getmə qabiliyyəti, yol gətirmə qabiliyyəti enerjinkindən daha rometrəsinə görə üstünlük təşkil edir. Təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən yollarda istifadəsi imkan verəcək ki, təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən çərçivədir. Çünki müəyyən sürət həddi var orada. Biz 40 kilometr saatda onu artıq sürətə götürə bilmir.
Elektromobillər maşın sahiblərinin xərclərini azaltma baxımından da sərfəlidir. Mütəxəssis deyir ki, bu cür maşınların istehsalı artdıqca qiymətləri də enəcək. Green Car isə gələcəkdə alıcılara fərqli qiymətə digər markalardan olan elektromobillər təqdim etməyi planlaşdırır. Bakıya elektromobillərlə yanaşı elektriklə işləyən motosiklər, velosipedlərin və digər nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi də nəzərdə tutulur.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Abbas Abbasov yazır, nazirlik statusu olmasa da tələbə qəbulu dövlət komissiyasının işindən razıyam. İlqar Abdullah deyir, asan xidmət nazirliyinin. Fuad Fuad deyir, nazir kimi müdafiə naziri, düzgün işləyən qurumlardan isə asan xidmət və tələbə qəbulu dövlət komissiyası, ən pis nazirliklər təhsil və səhiyyədir. Nərmin Amişova yazır, bu sualın verilməsi belə yanlışdır. Ölkədə kim nədən razıdır ki və necə razı ola bilərik ki, heç nə qaydasında deyil.
İlahə Hümbətova yazır, heç birinin ən pisi də ölkədə təsir nazirliyidir. Ziko qardaş yazır, müdafiə nazirliyi, onun işindən razıdırlar. Rüqiyyə Sadıqova yazır, Zakir Həsənov. Roman Soyad yazır, müdafiə naziri. Əl Əkbərov yazır, müdafiə naziri. Sevinçzadə yazır, hansı nazir? Biz yeganə bədbəxt millətik ki, haqqımızı heç bir orqandan tələb eləyə bilmirik. Çünki nazirliklər xalq üçün yox, öz şəxsi mənfəətləri üçün vəzifədədir. Əkbər Qulzadə yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, uğurlar. Məhər Rəsulov yazır, təbii ki, heç birinin bunlardan razı olmaq üçün və ya gərək aşırı dərəcədə yaltaq olasan, ya da ruhi xəstə. Elşən Səlimov yazır, bütün nazirləri qandallamaq lazımdır. Rahib Abdullayev yazır, adam uğurluğu, profil uğurluğu üzrə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin işindən çox razıyam. Rüfət Heydərli yazır, təhsil nazirliyi o düzəlsə, digərləri də düzələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq qəzeti ilə bağlı vəziyyət də yəqin ki, ölkədə bir çox problemlərin mövcudluğunu göstərir. Azadlıq qəzeti çapını dayandıra bilər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, qasid firması satılan qəzetlərin pulunu ödəmədiyindən metroda, ardınca da səyyar satışların qadağan edilməsi qəzeti ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdirib. O deyir ki, fevraldan bəri əməkdaşlarımız maaş almırlar, qəzetin xeyli borçları yaranıb. Ona görə biz oxuculara üz tuturuq ki, abunələrin sayı artırsınlar, qəzetə öz dəstəklərini versinlər. Azadlıq qəzeti qasid yayın firmasının onlara 69 min manatı ödəməməsində ittiham edirlər. Rahim Hacıyev deyir ki, Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu da 2013-cü ilin oktyabrında metroda, 2014-cü ilin yanvarından isə qəzetlərin səyyar satışını qadağan edib, qəzetin əməkdaşları dəfələrlə qasid firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev.
Bu 2012-ci ildən faktiki başlanmış prosesdir. Qasid firması bizim pulumuzu ödəməməyə başladı bütün bu müddət ərzində. Çox böyük səylər göstərdik, amma faydası olmadı. Daha sonra Azadlıq qəzetinin təzyiqlər daha da gücləndirildi, artırıldı. Onlardan biri 2013-cü ilin oktyabrında metroda qəzet satışının dayandırılması oldu. 2014-cü ilin yanvarında da faktiki olaraq əl yayımına son qoyuldu, əl yayımda qadağan edildi. Mətbuatın satış arealı, o cümlədə Azadlıq qəzetinin satış arealı kəskin şəkildə məhdudlaşdırıldı. Özünüz görürsünüz ki, Azadlıq qəzetində reklam verilmir, hakimiyyətin nəzarətində o mətbuat orqanlarından fərq olaraq. Başqa bir problem də bir neçə il əvvəl biz Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu ilə əməkdaşlıq etmişdik. Azərbaycan hakimiyyəti reklam ilə məşğul idi ki, biz mətbuata yardım göstərdik. Sadəcə olaraq, bu ölkə Azərbaycan hakimiyyəti azadlığın müstəqil mövqeydə olmasına dözə bilmir və daha qəzetə daha çox zərbə vurmaq üçün, qəzeti maddi cəhətdən daha ağır vəziyyətə salmaq üçün Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu da azadlıqların göstərişi ilə Azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlığı dayandırdı. Tüm bu müddət ərzində Azadlıq qəzetinin fəaliyyət göstərməsi istisnasız olaraq redaksiya kollektivinin hədsiz fədakarlığı nəticəsidir. Fevral, mart, aprel, may və iyun aylarının maaşlarını ödəmək imkanı yoxdur. Qəzetin borcları xeyli artıb bu müddət ərzində və sadəcə olaraq bir daha bəlli olur ki, işte bütün problemləri fədakarlığın tətbiqi ilə, fədakarlığı yolu ilə həll olunmur. Biz oxuculara müraciət etmişik. Güman edirəm ki, oxucularımız Azadlıq qəzetinin qədrini bilənlər, Azərbaycanda söz azadlığı üçün Azadlıq qəzetinin çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bilənlər layiqincə qiymətləndirəcək, abunə kampaniyası genişlənəcək, oxucularımızın köməyi ilə fəaliyyətimizi davam etdirmək imkanı yaranacaq. Ən azı biz ümid edirik. Bu tipli problemlər vaxtı abunənin artması və kimlərsə deməli, qəzetə müəyyən dəstək verməsi nəticəsində az da olsa ömrümüzü uzada bilmişik. Amma indiki vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Yox, vəsait 100 manat olub, 100 manat olub, müxtəlif adamlar kömək göstəriblər və xeyli adam 10 manat, 20 manat, yəni kömək eləyib əlbəttə ki. Xeyli sayda adam iştirak eləyəndə bunun əlbəttə ki, böyük faydası olur. Mən onu demək istəyərdim ki, Azərbaycanın 140 illik mətbuat tarixi ərzində tam əsasla deyə bilərəm ki, Azadlıq qəzeti dünyada ən çox tanınmış qəzetdir və ümid edirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığının nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu proses azadlığı necə müstəsna rol oynadığını adamlar qiymətləndirəcək və Azadlıq qəzetinin dayanmasını bilir.
Bunu Rahim Haciyev deyir, Azadlıq qəzetinin redaktoru. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Azadlıq radiosu internet saytında bu oyunlardakı könüllülər barədə bir material var. Avropa oyunlarında könüllü eləyən tələbələrə söz verilib ki, onlar yay semestr imtihanlarından azad olunacaqları ya onlara böyük güzəşt olacaq. Bu haqt adının çəkilməsini istəməyən könüllülər Azadlıq radiosuna bildiriblər. Baku 2015 Volunteers Girls Facebook qrupunda tələbə qızların yazışmalarından da görünür ki, tələbələrə imtihanlarda güzəşt olacaq. Tələbələrdən sitatlar orfoqrafiya saxlanıb. Bugün zamdekanla danışdım. Zep fakültəsi dedi ki, əlaçı, zərbəçi olacaq. Siz hər imtihandan 5 sual öyrənin, vəsio. Biz Nicat müəllimlə danışmışıq, dedi, heç bir problem yoxdur. Əsas vərəqi boş qoymayın, vəsio. Qorxmayın, onlar sadəcə qorxudurlar. Bizim fakültədə müəllimlər də deyir ki, narahat olmayın, kef eləyin. Tələbələrin yazışmalarından bu Facebookdakı yazışmalardır. Belə anlaşılır ki, könüllülər qeydiyyatdan keçiblər. Dekanlıq siyahıya əsasən imtihanlarda onlara güzəş tətbiq eləyəcək. Yazışmalarda daha çox Bakı Dövlət Universitetinin adı çəkilir. Tələbə qızlardan biri həmin qrupda yazır. Harda oxumusan, ola bilməz elə şey. Ürəyini buz kimi saxla. Abel müəllim bütün könüllüləri bir yerə yığmışdı. Özü öz adı ilə dedi ki, güzəşt olacaq, boş danışılan söhbətlərə fikir verməyin. Sonda onu da xatırladaq ki, Avropa oyunlarına 12 min nəfərlik könüllü cəlb olunub.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyuləyib. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Ən çox hansı nazirin işindən razısınız? Rauf Babayev yazır, pis günə qoyublar təhsili. Həmən nazir Mikail Cabbarov heç o sahənin adamı deyil, qoyublar onu ora. Birinci sinfin sumkasına valideyninin gücü çatmır, o ki qalsın şagirdin. Sima yazır, MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, o nazirliyin haqqında çox məlumat olmasa da yaxşı işləyirlər. Əsmər Əlizadə yazır, lazımsız işlər nazirliyi. Anar Şükürov, asan xidmətdən başqa bu millətə xidmət eləyən dövlət qurumu və ya nazirliyi yoxdur. Emil Bədəlov yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səbuhi Qasımov, Meliorasiyada işləyirəm, çox razıyam, çünki hər şey qanuni gedir. Hər şey var, amma heç nə yoxdur. Rauf Babayev deyir, bir az Müdafiə Nazirliyindən razıyam, amma bütün millət Təhsil Nazirliyindən narazıdır. Hümbət Mövla yazır, təhsil nazirliyindən verilən məlumatda deyilir ki, rüşvətxorluğa artıq son qoyulub. Amma bu elə də deyil. Yenə də bu ölkədə məktəblərdə, liseylərdə hər valideyindən 100 manat pul istəyirlər, ad da belə qoyulub ki, fond puludur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life'ın sonuna gəlirik. Dünən Əbülfəz Elçibəyin, Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum günüydü. O sağ olsaydı 77 yaşı olardı. Azadlıq Radiosunun müxbirləri küçədə sorğu keçiriblər ki, əgər bir möcüzə baş versəydi, küçədə qarşınıza Əbülfəz Elçibəy çıxsaydı, ondan nəyi soruşardınız?
Soruşardıq ki, gəlmişdi, prezident olmuşdu, niyə qoydu, getdi.
Siz həmin dövrdə yaşamışsınız?
Yaşamışıq.
Necə xatırlamışsınız?
Xatırlamaq ki, cəbhənin dövrü idi. Birlik çox idi onda cəmaatda, mehribanlıq çox idi, hamı inanırdı, bir səsə hamı çıxırdı. Bugünkü gün yenə də yaxşıdır, çox şükürlər. Amma nə demək olar?
Çox biraz belə gərgin vaxt idi. Gərgin vaxtda o da gəldi, prezident oldu.
Yaxşı bir Azərbaycanlı kimi tanıyıram, amma onun postu qoyub ölkədən qaçmağı yaxşı deyildi.
Görsəydiniz, nə sual verərdim?
Yəni, onun sual verərdim ki, nə üçün belə bir hərəkət elədin?
Necə?
Ölkəni buraxıb başqa yerə qaçmaq. Prezident qaçmır axı. Salvador Allende kabinetdə vuruşa-vuruşa öldü. Çilinin prezidenti 73-cü ildə.
Bu da adı qalıb da, heç və hepsi fikir verən yoxdur. Onun düzətdiyi quruluşla, onun dediyinə oturub Rusiya hepsi alınmaz. Var dövlət kəsini olardı. Onun dediyinə heç kim oturub durmur. O yaxşı qurub. Ancaq onun dediyi, o proqramla gelmirik. Başqa proqramla edirik.
Ondan nə soruşardım? Bugünkü gün Azərbaycanın vəziyyətindən razıdır yani.
Deyərdim ki, abalam, rəs bunu şey eləyirmirdiniz ya, bu dövləti də. Niyə gəlirdiniz dövlətə? Nə qədər bizi dala saldılar. Hörmətdən saldılar. Xarici hərəkatı yaxşı başlamışdı. Cəmaat inanırdı. Bunu zaten inam itdi.
Yaxşı kişidir, Allah rəhmət eləsin. Yaxşı işləyən adamı da, prosto ətrafındakılar nə olur? Qoymadılar onu işləməyə.
Yaxşı adam dördü, yaxşı adam idi, nə deyil falan, hamısını baxırdı, kömək eləyirdi hamıya, təmiz adam idi, nə bundan artıq, nə deyil.
Avansları niyə qoymayıb indi? Yəni, yoxdur da, onu xatırlatacaq. Kimsə yoxdur. Sual verərdim. Yəni, özündən sonra davamçı qoymayıb.
Nə deyim, onun vaxtında çox belə vəziyyət çox pis oldu. Əvvəl gəldiyi dövr də pis idi. Sonra da ki, o həm də siyasət adamı döyürdü axı, Allah rəhmət edəsin. Amma o siyasət adamı, prezident kimi prezidenti yaramır. O elmi adamı, elm adamı.
Yaxşı adam kimi xatırlayıram. 90-cı ilə 5 yaşım var idi, çətin axı yadıma gələr. Amma papamın evdə danışdığından, elədiyindən, yəni gördüyümdən o ki, pis adam olmayıb. Cəmatın qeydinə qalan adam oldu.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Dünən, iyunun 24-də Azərbaycan keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin 77 yaşı tamam olurdu. Müxbirlərimiz küçədə sorğu keçirirdilər ki, əgər təsadüfən möcüzə baş versəydi, qarşına Əbülfəz Elçibəy indi çıxsaydı, ona hansı sualı verərdin? Verilişimizin sonunda Azadlıq Life-a gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda ən çox hansı nazirliyin işindən razısız? Elman Məmmədov yazır Müdafiə Nazirliyinin, Rəhman Əliyev yazır Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, bu üç nazir işinin öhdəsindən gəlir. Elnur Piriyev yazır baş nazirdən, o sübut eləmək istəyir ki, insan 80, hətta 90 yaşında da nazir ola bilər, tək ki istək olsun. Günay Hüseynzadə yazır, nazirlik olaraq məncə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, amma ümumiyyətlə Azərbaycanda ən yaxşı iş tələbə qəbulu dövlət komissiyasında gedir. Seyhun Feyzullah yazır, çox razıyam bir nazir kimi özlərinə hər cür şərait, dəbdəbəli, malikanalar, raskoşni həyat yaradıblar. Rauf Məmmədov, hansı işi nəzərdə tutursunuz, özləri üçün gördükləri işi, yoxsa ölkə üçün? Murad Sultan yazır, Artur Rəsizadənin. Ziya Muradov yazır, baş nazirdən. Asif Kazımsoy yazır, al birini, vur ötəkinə, hamısı eynidir. Rövşən Qurbanlı yazır, olmayan nazirliyin. Əsrlər karvanı Hüseynci yazır, asan xidmətdən başqa heç birindən. Elvin Mustafayev yazır, heç birindən razı deyilik, hamısı özlərini işləyir, görkəsibin uşağı işləyir orada. Mələk Murad yazır, Əmək və Sosial Müdafiə Naziri, Yeni Təhsil Naziri, lakin buna baxmayaraq, birinci sinif şagirdini imtihanlardan müvəffəqiyyətlə çıxan qardaşım, balası liseyə götürmək üçün qardaşım 300 manatdan keçməli oldu. Bizim ölkədə rüşvət savaddan üstündür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. İrana bazarlığa getmək daha sərf eləmir, bunu cənub bölgəsindən müxbirlərimiz xəbər verirlər. Astara sərhəd keçid məntəqəsinin önündə duran nəzarətçi deyir ki, İrana gedənlərin sayı həddən çox azalıb, əvvəllər hər gün İrana minə yaxın adam gedirdi, indi düşüb 100-150-yə, alverə gedənlər azalıb. Səhər saatlar olmasına baxmayaraq, müxbirimiz görüb ki, sakitlikdir, nəzarətçi deyir ki, İrana getmək istəyənlər çoxdan gediblər. Məntəqənin önündə yalnız İrana yük göndərmək istəyən işbazlar var gəl eləyirdilər. Sərhədiyanlı ərazilərdə olan mağazaların sahibləri də alverin zəifliyindən şikayət eləyirdilər. Deyirdilər ki, gündə 5-6 manat alver ola ya olmaya. Sərhəddə yerləşən terminalın qarşısı da müxbirimiz görüb ki, boşdur, yük maşınları gözə dəymir. Terminaldan öyrənib ki, yük maşınları əvvəlki aylara nisbətən azalıb. Yük maşınının sürücüsü Vidadə Abbasov deyib ki, İranda yük azdır. Elə gün olur ki, 10-15 yük maşını mal vura bilir. Yay aylarında ümumiyyətlə yük az olur. Bu yay isə hiss olunur ki, yükün az olmasının başqa səbəbləri də var. Axı, İranda da bahalaşma gedir. Azərbaycanda manat devalvasiya uğrayandan sonra İrandan artıq mal gətirmək çox bahalı olub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İrana bazarlığa gedənlər haqda reportaj Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Beynəlxalq bankın rəhbəri kim ola bilər? Yeni Müsavat qəzeti bu mövzuda yazıb. Yerli qəzetlərin mətbuat icmalı da Azadlıq Radiosu saytındadır. Yeni Müsavat qəzeti Beynəlxalq banka rəhbərliyi uğrunda şok isimlər başlıqlı məqaləsində yazır ki, banklar haqqında qanunun tələblərinə əsasən idarə heyəti sədrinin vəzifəyə təyin və azad olunması məsələləri səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətinə aiddir. Amma artıq 3 aydır ki, bu toplantının keçirilməsi yubanır. İdarə heyətinin sədri vəzifə müvəqqəti Emil Mustafayev icra eləyir. Qəzet yazır ki, redaksiyalarına daxil olan məlumata görə Beynəlxalq Bankın rəhbəri uğrunda indi ciddi mübarizə gedir. Emin Mustafayev çox gəncdir, ona Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinin tapşırılması az ehtimallı görünür. O, bankın idarə heyətinə cəmi 2 il əvvəl gətirilib. Beynəlxalq Banka rəhbərliyi uğrunda mübarizədə indi daha çox 3 baş direktorun Fuad İslamov, Elmir Həbibullayev, Akif Əliyevin adı hallanır. Yenə qəzet yazır ki, redaksiyaya daxil olan məlumata görə bu məlumatı verən mənbə deyib ki, Fuad İslamov uzun illərdir Beynəlxalq Bankda çalışır. Bunu Yeni Müsavat yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Beynəlxalq Bankın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki nümayəndəliyinin rəhbəri Adil Hüseynovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Bu barədə Azadlıq qəzetinə onun yaxınları bildirib. Adil Hüseynov mayın 13-də həbs olunub. Onun barəsində cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Adil Hüseynov 319 milyon manat vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bizim yol qəzeti də bank sektoruna toxunub, amma başqa prizmadan qəzet 42% ilə kredit fermerə dəstəkdir, yoxsa dəyənək adlı məqalə yazıb. Məqalədə deyilir ki, bank olmayan kredit təşkilatlarının iqtisadiyyata kredit qoyuluşu artıb, ancaq faiz dərəcələri kreditorlara mənfəətdən çox ziyan vurur. Komersiya bankları 20-24% arasında kredit verirdilərsə, bank olmayan kredit təşkilatları 30%-dən aşağı pul təklif eləmir. Hətta 40-45%-ə qədər yüksələn aqrar kreditlər də mövcuddur. Bunu bizim yol qəzeti yazır. Bütün bu qəzetlərin yazdıqlarının icmalı Azadlıq Radiosu .az saytındadır. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaz gelmeye tereste, beni anam yadıma düştü. Ben eşedes dedeste kızıl gül yar pavuste. Yadıma düştü, sular aktı aheste, anam yadıma düştü. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştüm. Yadıma düştü. Ben evşedes derdeste kızıl gül yar pavuste. Ben evşedes derdeste kızıl gül yar. Anam yadıma düştü, sular aktı aheste, anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya eylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sizme gel kaç gözünü, sen mene naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Sizme gel kaç gözünü, sen mene naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Ehleşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb leb leb leb leb leb. Sanki bülbül, sanki bülbül kimi gülşende fakan eylemsen leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen mene naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım.
səndəkən ən böyük saadətdir. Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm. Mən Avrifəm, mənə bir işarə kifayət.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.